Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje turime didelį džiaugsmą jums pristatyti Stačiatikių bažnyčios, kaip mes vadiname ortodoksų bažnyčios, kunigą Vitalijų Mockų. Laida veda Liutauras Serapinas ir šioje laidoje kalbėsime apie šventų kalėdų metą. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė Vitalijau.
Per amžius. Amen.
Labai malonu, kad radot laiką tokiu sutrauktu metu, kai tikrai daug yra visokių renginių, pasiruošimų, pasirengimų, švenčių. Radote laiko atbėgti čia į Marijos radijo studiją ir pasidalinti tuo, kuo gyvena jūsų bendruomenė, kuo jūsų širdis pilna, kuo gyvenate jūs pats. Taigi šventos kalėdos, nuo ko galėtume pradėti šią laidą?
Kalbėdami apie kalėdas čia Lietuvoje, kur tikrai kartu labai draugiškai gyvena ir sugyvena dvi tokios didelės krikščioniškos bendruomenės kaip katalikų ir ortodoksų, turėtume turbūt pradėti laidą nuo to, jog kalėdos švenčiamos vienu metu. Ta pačia diena, aš lyg ir taip pajokaudamas kalbu, nes visi turbūt žinom iš praktikos, ką matom ir girdim savo akim, savo ausim, jog atseit katalikai švenčia gruodžio 25 dieną, o ortodoksai sausio 7 dieną. Bet iš tikrųjų čia toks lyg ir apgaulingos tos datos yra, kadangi kiekvienas ortodoksas pasakys, jog švenčia gruodžio 25 dieną. Tai pabrėžiu tiesiog tą kalendorinė tokia tradicija, kuri matoma ir girdima yra. Kodėl, sako ortodoksai, gruodžio 25 dieną įvardyje? Ogi todėl, kad gruodžio 25 pagal senai arba Julijaus kalendorių ir vadinama dabar sausio 7. Taigi mes švenčiam tą pačią dieną tik skirtingais kalendoriais. Tai viena vertus yra labai gražu, kita vertus leidžia švęsti, kadangi tų kalendorių dienų skirtumas yra 13 dienų, šiandien dienai, šiam mūsų, sakysim taip, kartai. Ir tas skirtumas leidžia, kadangi yra daug ir mišrių šeimų, ir šiaip pas mus juk dažnai būna ir kaimynai, ir bendradarbiai, draugai galų gale, ir švęsti nuo gruodžio 25 iki ten sausio vidurio, kada baigėsi jau pagal Julijaus kalendorių kalėdų laikotarpis. Tai iš tikrųjų tą šventę pratesti, galbūt ją taip akcentuoti labiau per du kartus ir tuo ir vieni kitus pasveikinti ir iš tikrųjų išgyventi tą įvykį ir tą šventę, esmę tos šventės ir to įvykio labiau ir ilgiau.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventų kalėdų metą pasakoja kunigas Vitalijus Mockus. Ir tęsiant pažinti su kalėdomis, aš manau, kad tikrai bus tokių žmonių, kurie, sakykime, neturi tos krikščioniškos patirties ir neina per kalėdas į bažnyčią, bet užsuko kažkur kitur, į kavinę, ar į parduotuvę, ar į kokį teatrą. Yra įvairių tradicijų ir tos tradicijos, nu, tokios įvairios žmogiškos. Bet ta tradicija, apie kurią mes kalbame, ji nėra tradicija. Yra daugiau negu tradicija, yra tikėjimas. Ir tikėjime daug yra tradicinių dalykų, bet tikėjimas yra daug gilesnis savo prasme, savo visu tuo pločiu ir aukščiu, kurį mes galėtume kultūriškai aprėpti. Ir didelis džiaugsmas yra, kad šiandien stačiatikiai ortodoksai turi galimybę su mumis kartu švęsti ir dalintis savo džiaugsmu. Ir tas kalėdų metas turbūt kaip ir visur jisai ateina. Nuo ko prasideda, kaip jūs pradedate? Kūčių metas ar laukimo metas, advento metas, koks jis?
Gal mes nenaudojam tokio termino, nevartojam žodžio adventas, nors galėtume ir dažnai ir pasakom, nes tas periodas lygiai toks pat pasninkas, kuris trunka 40 dienų iki kalėdų dienos, daugiau jį vadinam tiesiog kalėdiniu pasninku, tiesiog pasninku arba apaštalo Pilypo pasninku. Kodėl taip? Todėl, kad šitas periodas laukimo, kalėdų laukimo periodas prasideda sekančią dieną po Šventojo apaštalo Pilypo minėjimo. Tai todėl taip dar ir vadinamas. Taigi 40 dienų laukiam. Laukiam ypatingai tuo pasninku, tuo susilaikimu, susilaikimu ir nuo įvairių linksmybių, nuo to, kas blaško mus ir atitraukia dėmesį nuo, taip dabar vaizdžiai kalbant, nuo dangiškųjų dalykų ir palieka mus tik žemėje arba ir nori, kad mes pasiliktume tik žemėje ir prarastume tą ryšį ir žvilgsnį Dievop. Taigi pasninkas tam ir reikalingas, kad mes galėtume ir suspėtume susikoncentruotai šventei. Tai 40 dienų, galima sakyti, na toks nemažas, netrumpas periodas, kur tikrai galima pasiruošti. Bet tai nėra toks pat periodas kaip gavėnė prieš Velykas, kur jau ir liturgiškai tai pasireiškia. Iš tikrųjų, kalėdinio pasninko to laukimo advento metu liturgiškai beveik nepasireiškia tas laukimas. Tai yra toks daugiau jau žmogaus širdy, sielui. Ir kad primint tą laukimą, žinoma, nepamirštamas yra ir kūniškas pasninkas, kada visas tas 40 dienų, kad prisimintume, jog dabar ypatingas metas, mes ir nevalgom mėsos, kiaušinių, pieno produktų. Tai nėra griežtas pasninkas, todėl žuvį galima. Bet vis dėlto susilaikom nuo įvairių linksmybių. Ir du paskutiniai sekmadieniai šito pasninko jau ir liturgiškai mus įveda į artėjančias kalėdas. Tais sekmadieniais minime šventuosius protėvius, taip ir vadinasi, šventųjų protėvių sekmadienis ir šventuosius tėvus. Kas jie tokie yra? Tai Senojo testamento laikų pranašai ir teisieji, kurie gyveno tikėjimu, laukė ateisenčio mesijo. Jų tikėjimą perimam mes ir jų tą laukimą išgyvenam to pasninko metu, to pasiruošimo metu. Taigi tuos du sekmadienius ypatingai minime šituos žmonės, kurie labai labai laukė. Ir tą laukimą perduoda bažnyčia nūdienos tikintiesiems per kalėdų išvakarių metu skaitomas taip vadinamas paremijas, tai skaitiniai iš Senojo testamento, 8 skaitiniai apie ateisintį arba jau ateinantį mesiją. Iš Senojo testamento ir tada galima išgyventi su tais pranašais, su tais teisėjais, kartu su jie, kaip jie tikėjosi sulaukti, bet nesulaukė tada dar gyvendami žemėje, o mes jau sulaukė, mes jau gyvenam po ateimo, bet išgyvenam tą patį vat, tikėjimą, tą patį laukimą, tą patį tokį jaudulį. Taigi Senojo testamento protėviai, tėvai, pranašai, teisėjai. Na ir galiausiai tas pasiruošimas, žinoma, jau kulminacija pasiekia išvakarėse. Beje, šįmet kalėdos sutampa su sekmadieniu. Tai vėl truputį liturgiškai pakoreguoja tą šventimą, nes kūčių arba kalėdų išvakarių dienos liturginės didžiasias valandas nukeliam iš šeštadienio į penktadienį. Taigi didžiosios valandos yra ypatingos valandos su gėdojimai, su giesmėm, su šventojo rašto skaitiniais, ko nebūna paprastų kasdienių liturginių valandų metu. Taigi nukeliama yra į penktadienį, o šeštadienį pačių jau kūčių dieną, išvakarių dieną yra švenčiama Eucharistija. Penktadienį jos nebuvo, o šeštadienį švenčiama Eucharistija, bet po liturgijos rytą yra giedama vakarinė, kurios metu vat ir skaitomi šitie 8 skaitiniai iš Senojo testamento. Ir tradicija, liaudiška tradicinai pasireiškia taip, jog tikintieji iki pasirodant pirmai žvaigždei nieko nevalgo. O tik tai pasirodžius pirmąją žvaigždę, reiškia jau kažkur į vakarą, o liturgiškai tai iš tikrųjų tai yra po vakarinės. Kol nesibaigė ta vakarinė bažnyčiose, tol nevalgoma yra ir tada susėda jau prie stalo, bet ta diena yra griežtas pasninkas, todėl žinoma jokios žuvies yra perimta iš brolių katalikų tokia tradicija, iš dalies perimta irgi 12, toks liaudiškas paprotys 12 tų patiekalų paruošti ant stalo padėti, bet iš tikrųjų, kadangi griežtas pasninkas, kaip sakiau, nėra galimybės žuvies valgyti ir todėl nėra tokio paties stalo. Ir šeimai susirinkti prie stalo bendrai, va taip kaip kūčių vakarą, sakom, šeimos tokia šventė, galbūt šeimos susibūrimas, tokio dažnai ir nebūna, kadangi vakare jau vėl iškilmingos pamaldos, kalėdinės. O naktį liturgija šį kartą, šįmet, kadangi tai yra sekmadienis, naktis iš šeštadienio į sekmadienį, tai bus Bazilijos didžiojo liturgija. Ir todėl vėl vakare paprastai nevalgoma visiškai, kadangi jau prasideda tas eucharistinis pasninkas, bent 6 valandas nevalgyti ir negert, iki priimsim komuniją. Tai vėl tas toks pasisėdėjimas turbūt su šeima, su artimaisiais nelabai ir išeina. Daugiau vis dėlto kreipiam dėmesį į tą vidinį pasiruošimą, į liturgiją tų dienų. Ryto, vakaro, išvakarių ir taip toliau. Taigi ta kulminacija tokia iš tikrųjų dalyvavimas pamaldose, tuo ritmu žmogus gyvena. Būtent tuo ritmu, dažnai net ir namie neišeina pabūt, kol iš vienų pamaldų ten sugrįžti, jau kitos toj prasidės, tai dažnai ir visą dieną tikintieji praleidžia bažnyčio ar ten kažkur netoli, galbūt iš tikrųjų ten kažkur kavos arbatos išgeria ir vėl sugrįžta į bažnyčią švesti, ruoštis. Taigi toks pasiruošimas iš tikrųjų labai naudinga žmogui, nes po truputį jį priveda prie pačios šventės, bet jisai jaučia, kad jisai ruošiasi. Ne šiaip toks eilinis metas, kada, na, artėja ten kažkur tai šventės, tai dabar dar ne. Iš tikrųjų, tas dar ne šventė yra toks, na, įtampa tokia, vidinė turbūt dvasinio gyvenimo įtampa artėja jau ir tai jaučiam. Jaučiam iš liturgijos, kas tikintieji parapiečiai ir intensyviai dalyvauja ir įsigilina į pamaldų tekstus, jie jaučia, iš tikrųjų tas pasiruošimas toks yra viduj, na, tikras, artėjant kalėdoms įtampa, ta gerąją prasme, tik didėja ir tikrai šventė yra jaučiama. Jeigu nedalyvauja tam pasiruošime, jeigu tą laiką tiesiog gyvena ir tiek, tai nepajus niekada turbūt tikro kalėdų džiaugsmo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kunigas protojerėjus Vitalijus Mockus pasakoja apie kalėdų metą ortodoksų bažnyčioje. Ir be galo įdomu yra klausytis, nes tie visi, sakykime, laiko išdėstymo, liturginio laiko išdėstymo aspektai, jiegi neatsirado staiga, jie buvo nugludinti didelio pamaldumo ir ilgo, ilgo krikščionybės kelio. Ir kalbant, dažnai jau katalikų tarpe pasitaiko ir tokios temos, kaip pavyzdžiui, kalbam apie pasniką, kad žuvis tai nėra pasnikinis maistas, nes vat tada apaštalų metu ta žuvelė buvo pigi, jinai ten buvo laikoma tokia nelyginamas dalykas mėsa, kokio nors stirnos, jaučio ar kokios savelės, o žuvelė buvo pigus, paprastas, kasdienis maistas, o dabar žuvelė mes suprantame ir omarus, ir midijas, ir vėžiagyvius visokius. Ir krikščionis užduoda teisėtą klausimą, tai gal pasniko metu nereikėtų to ungurio valgyti rūkyto, ar kažkokių krabų brangių ir taip toliau, ar pas jūs bažnyčiai taip pat kalba?
Kalba ir tai aktuali yra iš tikrųjų problema, gal kitose šalyse jinai truputį kitai pasireiškia, vėl dėl tų pačių, na, kainų, bet kaina, kada sakom kaina, tai tas brangumas to maisto iš tikrųjų, kiek išgali žmogus turėti jo, įsigyti jo. Taigi omarai ir visa kita iš tikrųjų yra lyg ir pasninkiškas maistas, bet labai toks ištaigus, o pasninkas tai yra, na, kuklumo metas, kada mes galbūt kažkiek pataupom pasidalint su kitais. Tai dabar jeigu aš pataupysiu pinigų ir įsigysiu ten omarą kokį, tai nebus ką ir pasidalint su kuo, su kitu žmogumi. Taigi čia yra aktualus klausimas. Kita vertus, Vėl, kada griežtas pasninkas, gavėnė, tai ir žuvies negalima. Kada klausia, tai jau ką valgyti tada? Ir taip nustebė labai, galbūt net, na, iš dalies taip šokiruoti žmonės, tai jau ką valgyti? Mėsos negalima. Ir žuvies negalima, jeigu būtų, tarkim, ar ne. Ir pieno produktų, ne tik pieno, juk produktų įvairių, tai reiškia ir varškė, ir sūris, ir sviestas, ir kiaušiniai, ir visokie jogurtai, tai ką valgyti? Bet iš tikrųjų, kadangi mes, jeigu neišgyvenam to laikotarpio pasiruošimo, jeigu mums tai yra tiesiog metas toks, na, laukiam ir tiek, tai iš tikrųjų tada tas klausimas toks sunkiai išsprendžiamas. Bet jeigu mes tą laiką planuojam, štai aš tą laiką tikrai išgyvensiu ruošdamasis kalėdoms, ne šiaip sau, tai aš žinau, kad tarkim, net va taip kalbant dabar buitiškai, užeini maksimą, negalima mėsos, žuvies, pieno produktų ir kiaušinių, bet visa kita. Taigi tiek visko ir tų pačių daržovių, kas yra sveika, ir tų pačių vaisių, ir ką, ir tikrai galima būtų ir prisivalgyti, nors pasninko metu geriau neprisivalgyti, o truputį palikti tuščios vietos skrandį, kad jaustume dar truputį ir alkio. Tai ir bus va tas žygdarbis toksai, kada mes valgom tik tam, kad gyvent ir melstis. Taigi tas kūniškas pasninkas yra netokia jau didelė problema, jeigu mes ją apmastytume, suprastume to susilaikymo naudą, bet nauda ne tik kūnui, čia yra antraeilis vėl dalykas, nauda sielai. Sielai tai yra iš tikrųjų naudinga, melstis yra lengviau ir tikrai ta tokio dvasinio gyvenimo lygis pakyla. Kaip nebūtų keista, atrodyti, nu ką čia pavalgiai, nepavalgiai, tuo labiau, kad ir pasakyta, jog ne maistas mane ar priartina, ar atitolina nuo Dievo. Iš tikrųjų ne maistas, bet maistas nuteikia mane. Aš mažiau esu toks apspangęs ir mažiau traukia mane kur nors ten į minkštą krėslą ar lovą, o iš tikrųjų labiau pasitempęs esu. Nustebęs, pats esu nustebęs išgirdęs iš tėvų, apie savo vaiką, sakant, paprastai vaikai juk nori saldumynų, jiems ten duok kažko tai skanesnių ir taip toliau, kada prasideda pasninkas, vienas vaikas džiaugiasi, sako, pagaliau pasninkas, nors normaliai valgysiu, man nereiks ten visokių tokių ten, nežinia ko nemėgstu, vat jam tai yra pagaliau pasninkas ir aš iš tikrųjų pats esu nustebęs vaikas, pirmokas beje. Pirmokas, jisai laikosi, pasninko, jam gera, jam skanu, jam nuostabu yra. Taigi tas pasiruošimas iš tikrųjų tai irgi yra mokykla ir išmokti susilaikyti, atrodytų tai, vat vėl, maistas nepriartina ir netitolina, bet čia yra mažmožis tiesioginė, ta žodžio prasme, mažmožis. Tai vat jeigu tuose mažuose dalykuose mes nemokam save sutvardyti, jeigu tokių paprastų dalykų nemokam susilaikyti nuo jų, tai ką kalbėti tada apie sielos, apie dvasios žygdarbius, apie meilę kitam žmogui, kaip yra sunku pamilti man nepatinkantį žmogų, kaip yra sunku padėti tam, kuris šnairuoja į mane ir nusisuka, o aš turiu išmokti pamilti jį ir ne tik taip iš toli, bet iš tikrųjų kažkaip dalyvauti jo gyvenime. Tai va čia yra sunkus dalykai. Tai jeigu mes nesusitvarkom va čia tuose, negalim ten kiaušinio nesuvalgyti ar dar ko nors, tai ką kalbėti apie didelius dalykus? O mes kažkodėl apverčiam aukštinkojom. Štai aš čia galiu svarbiausia va dvasiniai dalykai. Taip svarbiau jie yra, bet kad mes juos įveiktume, kad mes juos pasiektume, mes turim pradėti nuo mažų, nuo abecėlės. Tai va tos abecėlės mes ir neišmokstam. O tada išeina, kad lyg ir mes taip pasirengėčiau kalnus nuverst va tose dvasiniuose dalykuose. Juk tai svarbiausia gyvenime. Dievas širdy svarbiausia. Bet išeina, kad mūsų širdis nepasiruošus tam, kad Dievą įleistume. Taigi nuo abecėlės reikia ir pradėti nuo mažmožių. Pabandykim dieną kitą susitvardyti ir nesuvalgyti ko nors, o tada išeis ir dvasiniuose dalykuose pasiekti tokio lygio, koks iš tikrųjų atrodytų mums dabar dar nepasiekiamas, o Dievas duos ir pasieksim. Taigi vat pradedam ne atvirkščiai, o nuo paprastų dalykų, nuo pirmos klasės, paskui į antrąjį, trečią įžengsim, o ne nuo devintos.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie šventų kalėdų metą ir šioje laidoje pasakoja kunigas Vitalijus Mockus, jį kalbina Liutauras Serapinas. Tęsiant šią laidą, norisi dar ir dar klausti jūsų, gerbiamas kunigė, apie kalėdų liturgiją ir apeigas. Ir turbūt liturgija žmonėms yra toks vienas iš tų tokių, sakykime, reiškinių, kurie žmogų paliečia, bet palietimo vaisių arba supratimą žmogus dėja įgyja jau, na, turėdamas pakankamai daug metų. Ir vaikai vienai priima liturgiją, aš irgi save prisimenu, kai mažas vaikas, būdamas turėdavau per šventų mišių laiką ten klupoti, tai kažkodėl prisimindavau, kad labai ilgai reikia klupoti, o dabar jau kai mišiose dalyvauju, tai kažkaip vis galvoju, kaip mes nedaug klupam ir kaip greitas laikas prabėga. Ir lygiai taip pat ir apeigos, tos apeigos jos kažkiek kinta. Va, Lietuvoje katalikai pasuko altorių į žmonės po tam tikro bažnyčios sprendimo, dar kažką padarė. O kokios apeigos, kokia liturgija pas jūs per šventą kalėdų metą?
Liturgija iš tikrųjų yra labai, dabar taip kalbam vėl liaudiškai ir vaizdžiai, graži ir nuostabi savo turiniu, kadangi išgirstam visą tą laukimo istoriją per giesmes, per pranašystės, per himnus gimusiajam. Ir iš tikrųjų, vat, reiktų išgirsti, kad visą tai nupasakot neįmanoma, vat, ir trumpoji laido, ir galbūt net per porą valandų, jeigu ir būtų to laiko. Bet vat, pabrėžčiau, tarkim, tokį dalyką. Tai, ką mes girdim kalėdinių pamaldų metu, yra tekstai, kurie išgyventi širdį, perėję per sielą žmonių, kuriuos dabar mes vadinam šventaisiais, kurie yra maldo žmonės, kurie yra pavyzdys mums dvasinio gyvenimo pavyzdžiai jie yra, ir jie paliko mums tuos tekstus. Taigi kalėdų liturgija susiformavo, kokią dabar ortodoksų bažnyčiose matytume, jeigu dalyvautume. Kalėdų pamaldose susiformavo jau kažkur tai 11-12 amžiuje. Kita vertus, pažiūrėjus nuo Kristaus gimimo, tai gal net tik tai jau 11-12, bet dabar iš mūsų perspektyvos, kai toks intensyvus gyvenimas, vis ten kažkur tolyn bėgam, keičiasi viskas, 11-12 amžiuje ir maždaug taip yra išlikusi iki šių dienų. Ką reiškia išlikusi? O ta reiškia, jog tuos žodžius, tuos himnus, tas maldas dabar galima būtų gal kažką sutrumpinti, bet ką išmest? Ko nebegėduot, gal kas antrą eilutę, ar kas antrą himną tik tai? Tai išgyventa žmonių, tai yra bažnyčios patirtis, dvasinio gyvenimo patirtis mums perduota. Ir štai tokie vardai, galbūt kai kurie ir broliams katalikams žinomi, kai kurie gal mažiau girdėti ar visai negirdėti, bet štai tokie šventieji paliko mums kalėdinių pamaldų tekstus, išgyventus širdį ir nuolatiniai maldoj ir turbūt nuolatiniam būdėjime Dievo akivaizdoje. Taigi tokie vardai kaip šventieji Romanas Melodas, tai jau žinomas šventasis, Andriejus Kretietis, Jonas Damaskietis, vienuolė Kasija, Majumo vyskupas Kosmas, Konstantinopolio patriarchas Germanas. Va štai šitie šventieji paliko tuos tekstus, kuriuos dabar mes giedam kasmet. O tai yra ne šiaip kokios tai, nors irgi gerai būtų, tarkim, na, liturginės komisijos ten sudaryti tekstai. Štai susirinkom, reikia čia, vat, žinom to šventės esmę, žinom kažką tokio, vat, kokie tai akcentai ir dabar kažką čia sukūrėm. Viskas gerai ir tokie tekstai po 100, po 200 metų sakysiu, va, kokie nuostabus, ką. Bet tai yra maldo žmonių, tai yra šventųjų malda, tai yra šventųjų Dievo garbinimo žodžiai, pėdsakai, kuriuos atkartojam dabar, stengdamiesi, kad jie būtų ir mūsų žodžiai. Ir per mūsų širdį pereina jie. Tai va tas pasiruošimo laikotarpis ir duoda mums galimybę vėl išgyventi taip, kad tai būtų ir mūsų žodžiai, ne tik jų. Ir tai va tas šventųjų bendravimas. Mūsų ir šventųjų bendravimas liturgijos metu bažnyčioje apskritai. Taigi ir žinoma Jonas Auksaburnis, Bazilius Didysis, jų liturgijų tekstus mes girdime. Taigi mes va taip neatskirti esame ir neatsiskyrę patys nuo visos bažnyčios per visą jos gyvavimo istoriją. Ir tai yra nuostabu išgirsti tuos tekstus, kuriuos girdėjo kažkada tai mūsų protėviai ir galbūt girdės mūsų ten provaikaičiai. Vat mes esam toje erdvėje, toje pačioje bažnyčioje ir tie žodžiai iš tikrųjų yra šventųjų garbinimas. Tai irgi yra, na, mums toks įkvėpimas turbūt dalyvauti tose pamaldose, ypač žinant, kas tai yra, ką tai reiškia, kas paliko mums to žodžius, reiškia, ruošiantis vėl kalėdoms galima būtų tas pasninkas skirtas taip pat pasižiūrėti iš anksto tos tekstus, pasižiūrėti į to šventės istoriją, pasiskaityti. Dabar tiek turim galimybių, knygų taip nerasim gal, internete atsiverčiam kalėdos, kaip susiformavo, nuo kada pradėjom švęsti, kaip švęsti, kodėl taip, kokios įvairios tradicijos būna, tai yra nuostabu ir ateinam į kalėdų pamaldas, žinodami, štai dabar kunigas ištarė tuo žodžiu, štai dabar choras užgėdojo, Dievas su mumis. Kodėl gėda per kalėdas tokią giesmę, iš kur ji paimta, šventojo rašto žodžiai, pranašo Izaijo šūksnis čia buvo. Taigi ir žinom, ir tada vėl visai kitaip jaučiamės. Mes jaučiamės bažnyčioj ne taip, kaip atrodytų, štai jie kažką gėda, o mes kažką turim išgirsti. Ne, mes gėdam. Mes gėdam. Ir Dievas mus girdi. Taigi, va tas bendrumas toks. Va ką reiškia pasiruošimas, va ką reiškia dalyvavimas pamaldose. Toks sąmoningas. O ne tai, kad ateisiu bažnyčią, nes jie kažką man ten pagėdos, o paskui aš grįžęs namo, pagaliau jau sėsiu prie stalo. Nes stalo šventė yra. Ir dar, va, aš jau kalbėjau apie tai ir norisi kas kart vis kartot ir kartot. Tokią, manau, svarbią mintį. Kalėdos, ypač kūčios, yra tokia šeimos šventė. Ta šventė yra šeimos tik tiek, kiek bet kokia Eucharistija yra bendruomenės, visos krikščionių bendruomenės šventė. Ir nedaugiau. Visa bendruomenė susirenka garbinti ir šlovinti Dievą. Neatskirai, kiekvienas savo namuose, kad niekas nematytų ir netrukdytų. O būtent mes ir stengiamės susiburti kartu. Susiburti kartu, petys į petį stovėti, kad matyti visus ir stovėti kartu Dievo akivaizdui. Tai vat ir šeima susirenka tik tai tam, kad kartu visi mes artimieji, gal platesnė prasme giminė mūsų, pašlovintume ir pagarbintume gimstantį Dievą. Ar gimusi gimstantį, kadangi tai dar išvakarės yra, arba jau per kalėdas gimusi į viešpatį Jėzų Kristų. Susirinkam, susibūrėm kartu. Ir kaip yra nuostabu, kada viena širdimi ir vieningais balsais mes, šeima, tėvai, ten vaikaičiai, vaikai, proseneliai, va visa ta giminė kelios galbūt kartos, susibūrėm pašlovinti Dievą, o ne pavalgyti. Ir nepasišnekėti vieni su kitais, o būtent pagarbinti Dievą. O dar tos Dievo šlovės aureolėje. Vat jeigu mes dar ir pabendrautume kartu, nepamiršdami, kad švenčiam Kristaus gimimo dieną, o ne mūsų susibūrimą giminės plačios, kas ten kur ką padarė, kas atvažiavo, kas netvažiavo ir kokių pasiekimų ten pasiekė. O iš tikrųjų, štai Dievo šlovėje mes bendrautume tarpusavyje. Tai iš tikrųjų, tai ta liturgija ir tos pamaldos persineša ir į mažąją namų šeimos bažnyčią. Ir tas Dievo šlovinimas ir toliau plinta ir tęsiasi čia namuose prie stalo, bet mes šlovinam gimusį jį. O ne tai, kad mes tose kalbose apie mūsų buitį, apie vieni kitus, mes ir užmirštam, kogi mes susibūrėm. Ne šeimos pasisėdėjimas tai yra, o Dievo šlovinimas šeimos rate, artimųjų rate. tai yra bendruomenės šventė, va ta visada norisi pabrėžti.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie šventą Kalėdų metą, liturgiją, apeigas. Ir šioje laidoje dalyvauja ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus, jį kalbina Liutauras Serapinas. Be galo smagu buvo klausytis pastarosios laidos dalies apie tą šventimą, kurį įvairiai žmonės šiais laikais supranta. Tikinti žmogus šventimą šventų Kalėdų, žinoma, supranta kaip liturgiją, kaip maldą ir kaip tai, ką skelbia ir ką moko bažnyčia. Ir tikrai mano draugų tarpe per šias Kalėdas ne vieną kartą girdėjau tokį klausimą. O ką jie ten švenčia? Jie per televiziją, per komercinės radijas, jie kalba Kalėdos, loterijos, dovanos, ten dar kažką. O ką jie švenčia? Kas tos Kalėdos jums? Vienoje televizijoje net atsirado Kalėdų Kalėdos, knygų Kalėdos. Ir tokių, na kaip, negražu būtų pasakyti, kliedesiai, bet iš tos pusės turbūt, ar ne tas vėjas ir... Ir iš tikrųjų, o ką švenčia netikinti žmogus Kalėdų metu? Ką jis švenčia? Jis švenčia turbūt tradiciją šeimos arba savo asmeninę kažkokią, draugų. Yra tokie sovietinio laikotarpio filmai, kaip po pirties, ar ne, vat, tas toks laikotarpis. Tai yra šventė, vat, nueiti pirti, didelė šventė. Mums krikščionims visi šitie žandrai truputėlį kelia juoką. Na, švelnų juoką mes jokių būdų nesišaipom, nu. Taip yra, bet gražu, kultūriškai gražu. Bet ta prasmė, kuri ateina per bažnyčią, per magisteriumą, mokymą, bažnyčios mokymą, žmogaus vedimą, dievop, link dievo, dievo keliu nurodytų, tai žinoma, tai nėra vien kultūrinis reiškinys. Ir niekada nebus vien tik kultūrinis reiškinys. Visos problemos atsiranda religijose, tikėjimuose, kai į... savo religinį išgyvenimą mes įsileidžiame kultūrinį gyvenimą. Tada ir prasideda skaldimas, jis greičiausia. Man labai patiko jūsų pasakojimas, aš prisiminiau brolių prancūzų, kurie atvyko čia prieš 20 metų į Vilnių, kunigai iš Prancūzijos, ir juos kažkas nuvežė į Žemaičių kalvariją. Tai yra Telšių vyskupijoje tokia graži parapija, joje vyksta švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos apsilankimo atlaidai Liepos mėnesį, ir tie kunigai prancūzai buvo žinoma, taip pat įtraukti į bendrą atlaidų programą ir po šventų mišių juos visus taip pat nutempė į Kalvarijų kalnų tą tokią liturginę eiseną. Ji trunka gana ilgai, yra giesmės, yra aplankomos kryžiaus kelio tokios stotis, mąstymai, gėdojimai, maldos. Bet žemaičiai tose tradicijose yra įvedę tokį vieną elementą. Tas elementas vadinasi triubos. Triubos ir trimitai. Ir, žinot, ta giesmė taip tradiciškai vieną posmelį skaito žmonės ir gieda balsu, garsiai rėkia, kaip rėkiant, kalnais eina tas aidas. O kitą posmelį triubos. O žmonės jau ten mintise, tyloj, kai kurie mintinai moka. Kai prancūzai pamatė tą reiškinį, grįžo į Vilnių išplėstom akim, kaip karvių. Ir sako, klausykit, kokia nesąmonė, viršūnė. Taigi triubos nieko nedaro, jos neturi teksto. Taigi triubos nieko nereiškia, triuba yra tuščia, o jie tas triubas per, aš sakau, nu, nusiraminkit, nebijokit, čia dar nebaisiausia, žmonės tuo metu meldžiasi. Bet tie prancūzai kunigai sako, bet žinot, ką mes išgirdom, tai mus tiesiog išmetė iš klumpių. Mes išgirdom marsielietės muzikinę oranžuotę, giedamas šventas giesmės. Mums, prancūzams, marsielietė yra... bažnyčio žudikė, kunigai buvo kariami, žudomi, o žemaičiai šiandien, dabar, naudodami tą melodiją, meldžiasi Dievui ir garbina viešpatį. Na, žinot, aš taip nuotaikingai pasakoju tas impresijas, įspūdžius, bet tikrai negaliu piktnaudžiauti, nes prie mikrofono yra kunigas Vitalijus Mockus ir jis mums šiandien porina apie šventą Kalėdų metą ir pasakoja apie šventą liturginę tradiciją, kuri yra... žinoma, kuri yra išmelsta, išgodota, išsvajota, išgarbinta, išlovinta ir ačiū Dievui, kad žmonės turi supratimą, kas prie ko. Liko ne taip jau ir daug, 5 minučių. Gerbimas kunigė Vitalijau, ką galima būtų palinkėti žmonėms švenčiantiems šventą Kalėdų metą, šventas Kalėdas? Kaip galima būtų dar priminti, kad Kalėdos tai ne loterija, tai ne dovanėlis, kažkas kito. Kokia būtų jūsų ištara?
Na, Kalėdas dabar švenčiam kasmet ir linkim, ir galbūt tas linkėjimų ir palinkėjimų toks, na, rinkinys, jis maždaug vis tiek ten su kokiom tai variacijom, bet maždaug panašus būna, ten linkimgi ir malonių Dievo įvairių. Ir tikrai tokių žmogiškų galbūt dalykų kaip ir laimės, ir džiaugsmo, ir šviesos, nes atėjo tikroji saulė, Kristus gimė. Bet visi turbūt tie palinkėjimai turėtų maždaug susikoncentruoti arba apibendrinti būti vienu tokiu vardikliu, kurį, na, norėčiau gal taip suformuluoti ir palinkėti ir savo, ir visiems, kad mes neužmirštume paties Dievo. Ir tos triūbos būtų tikrai nuostabus reiškinys ir visos įvairios tradicijos, liaudiškos, ten dar kitokios, jos yra galimos, įmanomos tik tuo atveju, jeigu mes nepametam ir neužmirštam to šventės, to įvykio esmės. Jeigu tai kažkaip nukreipta į tą esmę, bet jeigu tai tiesiog, vat, na, gražu ir tiek, ir kada pamirštam, kągi mes švenčiam, tai sako, va, artėja gruodžio 25-oji, tai dabar nori sakyti, dabar jis, tai Kalėdos, va, ten bus nuostabi eglutė ir loterija. Jeigu tik tiek, tai labai liūdna. Tai labai liūdna, nes tada nešvenčiam, tada bet koks, va, gal negražiai pasakysiu, bet ir galbūt ne tik, bet sovietmetį, žinot, kada šventė buvo, kad ant stalo atsiranda kokiu tai mandarinų ten, kas rečiu, ar žirnelių, ir koks tai degtinės butelis ar dar kas nus, o tai šventė, o ką švenčiam, nesvarbu, vat yra kuo švesti. O ką tai ten jau, ką nors sugalvosim, kokį tostą pasakysim, neduok Dieve, va šitaip švesti Kalėdas. Neužmiršti, jog Dievas su mumis. Ir nepamiršti to, kad ateinam švesti jo gimtadienio. Jisai turi būti mūsų mintyse, akise, regėjime, tam dvasiniam ir žodžiuose, ir visame kame, vat persmelktos tos dienos turi būti Jėzaus vardu. Nepamiršti jo, o Dievas tikrai mūsų nepamirš. Mes vieną žingsnį jo link, jisai tūkstantį, jeigu ten iš vis įmanoma pamatuoti, kiek ten jisai žengia link mūsų ir malonių duos mums dovanos, ir laimins, ir džiaugsmo duos, ir visko būsim pertekę, jei nepamiršim, jog Kristus gimė. Ir Kalėdų naktį ar Kalėdų dieną prisiminkim, linkiu mums visiems prisiminti dar vieną svarbų dalyką. Ir tada šitas šventimas bus kitoks. Kadangi arba dėl to, kad Dievas atėjo į šį pasaulį ir tapo, būdamas Dievu ir likdamas Dievu, tapo dar ir žmogumi, Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, būtent todėl mes galime švęsti Eucharistiją ir priimti jo kūną ir kraują. Todėl Kalėdų dieną ar Kalėdų naktį, nesvarbu, per Kalėdas krikščionis, nepabijosiu to žodžio, privalo priimti komuniją. Kitaip jo šventimas visada be komunijos bus nepilnas. Kalėdos nebus tikromis Kalėdomis, o bus šventė. Tokių švenčių mes kiekvieną dieną kažką švenčiam. Taigi, priimkim komuniją, viešpaties kūną ir kraują, nes nuo to momento, kada jisai tapo žmogumi, tai tapo įmanoma mums dalyvauti Eucharistijoje. Jeigu jis nebūtų žmogus, neturėtų kūno, mes negalėtume jo priimti. O Eucharistija yra bažnyčios krikščioniško gyvenimo širdis. Be to mes negalėsime išgyventi. Taigi su šventom Kalėdom viešpaties gimimo šventė.
Dėkojame Jums, kunigė Vitalijau, ir dėkojame Jums, malonus Marijos radio klausytojai, kad klausėtės šios laidos. Joje apie šventas Kalėdas pasakojo protojerėjus Vitalijus Mockus, jį kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.